подкасты «Радио Свобода».
Я вельми рада вітаць у Праскай студыі Свабоды маю калегу, журналістку, былую палідзняволеную праваабаронцу Ларысу Шчыракову, якая 2 месяцы таму выйшла на свабоду і зусім недаўна ў Гамбургу атрымала вялікую журналістку ўзнагароду. Ларыса, рада вітаць цябе.
Вітаю, Ганна, і вельмі, вельмі ўдзячна, што мяне запрасілі.
Мы вельмі перажывалі і вельмі былі шчаслівыя, калі ты выйшла на свабоду. Я хацела пачаць нашу размову з апошняй навіны, якую зараз все абмяркоўваюць. На момант нашага запісу, зусім недаўна было заявленне Дональда Трампа, прэзідэнта США, які прызначыў спецыяльным пасланнікам па Беларусі Джона Койла. І Трамп анансаваў вызваленне яшчэ 50 беларускіх палізняволеных. Якая была твая першая рэакцыя?
Ну, неймаверная радасць. Я вельмі перажываю за ўсіх тых, хто там застаўся, таму што, канешне, это вельмі балюча асэнсоўваць, што абсалютна невінаўныя людзі ні ў чым мусяць сядзець у турме, мусяць жыць, быць разлучаны за сваімі дзецьмі, са сваімі мужамі, са сваімі сем'ямі, яны так вырваны з гэтых сям'ей, ні за што, ні пра што яны сядзяць. І гэта, канешне, усвядомліваць вельмі цяжка. Просто сэрца крываточыць і баліць за тых, хто застаўся.
Ну, і ты бачыла яго ў аўтобусе, вы кантактавалі. Да. Якія ўражанні ад яго? Што гэта за чалавек?
Не, мы не кантактавалі. Насамрэч, мы ўсе сядзелі ў аўтобусе, і зайшоў нейкі чалавек. Я яго не пабачыла, я пачула. Пачула ангельскую мову. Амерыканскі варыянт ангельскай мовы, і я такая, хто гэта? Бо я сядзела на самым апошнім сядзенні, і спачатку была мова, а потым я ўбачыла чалавека, такога немаладога чалавека, які казаў, што я вас вітаю ад імя амерыканскага ўрада ці народа, я ўжо не памятаю. І мне вельмі шкада, што вам давялося прайсці праз усё тое, праз што вы прайшлі, але цяпер усё скончылася, і вы свабодныя людзі, я вас вітаю і віншую. Нешта такое, я не памятаю дакладную цытату, проста гэта так нас усхулявала, таму што мы ўпершыню, напрыклад, я за свае 3 гады ўпершыню, я пачула такое, да мяне нехта звярнуўся з павагай. З глыбокай павагай да мяне і са спачуваннем.
І гэта амерыканец, прадстаўнік Злучаных Штатаў, першы чалавек, які пасля зняволення звярнуўся з павагай.
З павагай. І это был вельмі хвалюючы момант. Я бачыла, што некаторыя зняволеныя нават слёзы былі на вачах. І мы адразу пачалі пляскаць, і мы былі такія ўдзячныя. Эта ўдзячнасць перапаўняла нас. І вельмі хвалюючы
рэагаваў.
Это было шчымлівы такі момант, таму што ён бачыў, што перад ім сядзяць такія людзі. І было бачна, што мы не з санаторыя вярнуліся.
У сацыяльных сетках з'явілася гэтае шчымлівае відэа, калі Джон Коул робіць гэтую прамову, вельмі кароткую, такую вельмі эмацыйную, і чуваць, як воплескі людзей.
Да.
Як вы мяркуеце, хто гэта мог зрабіць?
Бо
натуральна ў былых палізняволеных на той момант ніякіх мабільных тэлефонаў не магло быць.
Ну, натуральна не мы. Просто, ведаеце, сітуацыя стрэса, а гэта была даволі стрэсавая сітуацыя. Ну, это был пазітыўны стрэс, бо стрэс бывае як адмоўны, так і станоўчы. І гэта натуральна была стрэсавая сітуацыя, і вся ўвага, весь фокус быў на Коула, на гэту прамову, на то, што мы пачулі. Я просто магла не заўважыць нейкага чалавека, які рабіў гэта відэа. Альбо гэты чалавек быў не ў нашым аўтобусе, а ў іншым аўтобусе. Дзе сядзелі іншыя палізняволеныя, і там вялася гэта здымка. Ну, я шчыра, ну, не буду казаць, бо я не ведаю.
Я Джон Коул, прадстаўнік Белага дому з Вашынгтону ў США. Прэзідэнт Трамп паслаў мяне, каб выцягнуць, вызваліць вас. І цяпер вы вольныя. Мне шкада, што вам давялося праз такое прайсці, але цяпер рэшта вашага жыцця належыць вам.
А калі б зараз была магчымасць у вас звярнуцца да Джона Коула, як да былой палізняволенай, як палізняволенай, якую, ну, фактычна, дзякуючы ягоным намаганням вызвалілі, што б вы яму сказалі?
Я бы Джон Коул невероятно, просто глубоко поважаемый Джон Коул. Дякую за то, что вы робите. Дякую за ваши намагания. Это невероятно важная справа, якою вы зараз займаетесь. И просто гэтая надзея, і калі мы бачылі па тэлевізору вашу перамову з Лукашэнкам напрыканцы чэрвеня, і нам там у гэтым інфармацыйным матэрыяле паведамілі, што яны доўжыліся 6 гадзін, і мы былі перакананы, што частка гэтай размовы была прысвечана нас і змагонь, і мы усведамлялі, што вы змагаецеся за нас, што вы хочаце, што вы дамагаецеся нашага вызвалення. Гэта было неверагодна. Вы далі нам такую вось надзею моцную, подпитали нашу надзею на вызваленне, і просто мы жылі толькі, мы сачылі за ўвесь час, працягвалі сачыць за перамовамі, за ўсё, што вы робіце, і просто вы нас вельмі моцна падтрымалі маральна і даеце нам надзею, што мы ўсе выйдзем. Вось, таму просто дзякую, просто зямны паклон, і дзякую, што вы робіце, дзякую, што вы ёсць.
А Лариса, уже 2 месяцы, як ты на свободе, 11 вересня, 11 листопада будет это 2 месяцы. А як вызвалили, як вывезли разом с 50 іншими політзняволеними, як здоровье, які перспективи праці, які перспективи, на яким світі, у яким стані, з якими документами, з яким житлом, як оголовлені?
Слухай, мільйон питань подробим їх, так? Один, що я хочу поправити тебе, бо політичних фактично було 40, наскільки я розумію, чи 42, нечто таке. Тому что, сярод нас находились замежники, якія здійснили кримінальне злочинство на території Білорусі. Там 328, наприклад, ось це наркотичний артикул. Тобто коректно, правильно казати, все ж таки, 40 чи 42, здається.
Да, это важное удокладнение.
Это важно.
Я додам еще для контексту, что Дональд Трамп у своем посте называет закладниками тех людей, которые вызвалили больше за 100 человек, и кого ён анансуе і чакае вызвалення яшчэ 50 закладнікаў паводле Дональда Трампа.
Фактично так і є. Ми не називали себе закладниками. У нас більше було таке, навіть Людмила Чекіна, я думаю, шмат хто її ведає, і вона ніяк так сміючися, каже, ніколи не думала, що у мене на грудях буде шильдочка «For sale». Ось. І, звісно, ми себе відчували, більше ми відчували себе товаром, який можна виміняти на ніякі плюшки, на ніякі санкційне послаблення. Ми були не супраць. Ми навіть вже були не супраць, которые из нас были уже не супроти черных мехов, как нас вывозили с черными мехами на голове, альбо только выйти с этого места. У меня уже, еще я будучи на воле, я уже еще до ары, что я была уверена, что меня помилуют, что я не буду сидеть весь термин, потому что уже была некая склавшаяся практика, когда Лукашенко своих политических зневоленных менял на некие там экономичное послабление, санкционное послабление. И тому я была уверена, что по таким сценарию все пойдет и в этот раз. Один раз, что я помолилась, с этими терминами, я думала, что все это будет нашмат худшей.
Снежня 2022 года была арестована. Да. А вышла у вересні 2025-го, осудженная на 3,5 года за, я докладно прочитаю формулёвку, дискредитацию Республики Беларусь за передачу информации телеканалу Белсат. И 3,5 года тюрьмы призначили, 3 фактично.
Мені інкримінірували не тільки Белсат. Белсат, это нібито я поставила пост, некілька постов зробила на телеграм-каналі Белсата. Але головне обвинувачення була Гомельська весна. Тому що після того, як перестала супрацовничати з Белсатом, я все ж таки протягувала супрацовничати з сайтом Гомельська весна. Фактично, я була один аутор, який писав на гэты сайт. І вельми часто я ходила на суди там, де була я одна. Для мене это просто... І наогул, 2 года, 2020-2022, гэта было, я тэрмін забыў, 3 года, так? Гэта Праца была, вось, я толькі асвятляла палітычны пераслед, і гэта было неверагодна маральна цяжка. Таму што ты ўвесь час, кожны дзень ты там ці праз дзень ты ходзіш на суды і бачыш гэтыя слёзы, бачыш гэтыя слёзы сваякоў, ну, альбо нават і саміх падазраваемых, асуджаных, ты бачыш гэтыя трагедыі, ты бачыш гэтыя абсалютна такія абсурдныя абвінавачванні, ну проста абсурдныя. І ты бачыш, што гэта ўсё не пра закон, гэта ўсё пра беззаконне, ты бачыш, як на Беларусь насоўваецца цемра, і гэта было неверагодна цяжка. І такім чынам, я на пачатку 22-го я перастала супрацоўнічаць з гомельскай вясной, але некім дзіўным чынам ўсё, што я рабіла на гомельскай вясне за паўгады да прызнання гомельскай вясны экстрэмісцкімі матэрыяламі, мне закідывалі ў віну. І атрымалася, вось, канешна, больш, ну, з большого мяне асудзілі, канешна, за супрацу з гомельскай вясной, за гэтыя матэрыялы, якія я рабіла пра палітычны перастрэл.
Было вельмі шмат трагічных момантаў. Сына аддавалі на некаторы час у прытулак, маці памерла, не было магчымасці развітацца за кратамі. Як гэта ўсё можна было, я маю на увазе з сынам, як вы абодва гэта перажылі?
Ну, это был, канешна, адзін з самых цяжкіх такіх маральных, цяжкіх маральных сцэнаў, ну ці як гэта сітуацыі, это, канешна, было развітанне сына. Яны губопік прыйшоў недзе там а 12-й гадзіне пачаўся ператрус, і неўзабаве сын прыйшоў са школы. Ну, у нас такая з ім завязёнка, ён прыходзіць, кажа: "Мамачка, я прыйшоў, там давай пацалуемся, абдымемся". І ён прыходзіць, і я чую, што ён прыйшоў, і ён ні пра што не падазрае. Ну, таму што там на вуліцы нікога не было, і транспарта не было, ён не ведаў, што там адбываецца ў хаце. І я выходжу да яго, я пачынаю адразу плакаць, я яго абдымаю. І, канешна, я разумею, што вось... Ну, што мы вельмі хутка, мы расстанемся і надоўга. І гэта была, ну, неймаверна цяжкая сцэна, і мы плакалі абодва там, ну, фактычна, от я не сачыла за ператрусам, я нічога там не адсочывала, просто сидзела, абняўшы з ім. Ну, это первая такая трагічная сітуацыя была, потом, конечно, моя мама памерла. Ну, я, правда, не ведала, я нават не спрабавала, не звярталася да адміністрацыі, там, што я не ведала. Мае родныя перад судом яны казалі: мы не хацелі цябе хваляваць, можа быць, хацелі пасля суду распавесці, чтоб ты сябе нармальна, чтоб ты нармальна пачувалася. І, ну, ўсё роўна я, канешна, даведалася, і, канешна, траўма, таму што ўжо прайшло 2 гады, 2.5 гады, і я не магу за той думкай прымірыцца, не магу пра маму казаць без слёз. І, можа быць, таму што я не была на пахаванні, я не была на магіле. Мене не папускаюць гэтая сітуацыя ні на секунду, ні на, ну, то бок. Ну, то такая непражытая траўма, яна засталася, не ведаю, што з гэтым рабіць. Такая, наверное, псіхолагі сказалі, што пралангіраваная рэакцыя горя. Вось. І, ну, дзякаваць Богу, што сын да, ён жа ж я была, да. Я была, яго адразу забралі у прытулак, у гэтай для дзяцей, якіх часова вымаюць сямей, то, ну, гэта сацыяльна-педагагічны цэнтр. Вось. Ну, так па законе, яны як бы не там, што яны там ізвергі, так. Я не парупілася, не зрабіла даверанасць на сваіх бацькоў. І яго забралі, ну, дзякаваць Богу, што ён прабыў там 2 тыдні. Ну, для яго гэта быў страшэнны стрэс таксама. Просто ён, мы гэта прагаворывалі ўжо праз год, праз 2, і я бачу, што гэта будзе траўма на ўсё жыццё. Вот трапіць у такую сітуацыю, апынуцца сіратою, апынуцца у нейкім цэнтры, прытулку, стрэс. Вось. І наступнае, як вызвалялі? Два слова? Што сказаць?
Мы хацелі пачаць пагаварыць пра тое, як цяпер адчуванне, якія цяпер планы, ці патрэбная дапамога.
Ну, канешна, калі я тады, ну, напрыклад, хто цікавіцца, да, бачылі, як я пачала плакаць тады, И, конечно, мои чувания были, вот эти слезы были связаны не только, это были связаны еще с тем, что никто не спытался, если хочу я съезжать, меня просто выштурхнули, меня вывезли, как некую речь, как некий неодуховленный предмет, и я абсолютно не хотела.
А теперь изменилось ставление?
Ну, Маша, я ще, може бути, одну фразу скажу. Просто, чому я наогул опинулася у тюрмі? Тому що, ну, у мене ж була можливість, тому що вже 22-й рік був, кінець 22-го року у мене була можливість утечі. Але я у такому однобоковому порядку, режим про це не ведав, але я з режимом заключила сделку, і я подумала так, окей, я ні в чому не виновата, але подивіться, я отсяжу. Я пойду в тюрму, я сяжу і буду мати можливість залишитися вдома. От, ну, я таким чином куплю собі право залишитися вдома, залишитися в Білорусі. Но, і тут я усвідомляю, що в колонії, ось коли нас вже забрали з отрядів і змістили у карантин, щоб потім на наступний ранок випустити, я усвідомляю, що це депортація, що це висилка. І починаю плакати, заходить некий супрацовник, каже широко, що ви плачете, у колонії хочете залишитися? Я говорю, да не, у колонии я не хочу застаться, хочу в Беларуси застаться. И вот эта реакция, я в таком выгляде, я в этой вот смердючей, ну, я опранула джинсы, они на 2 года пролежали на складе, они моцно смердели вот этой вильгатью. И еще это бессонная ночь, и еще нам не дали ни расческу, ни пасту, ничего. Ну, в карантине, где мы ночевали, все вещи отобрали. Вот. И я такая вся была несчастная, чувствовала себя просто каким-то бомжом, таким агидным бомжом. Тим більше на фоні всіх цих, ну, супрацовників, наприклад, амбасади, які такі в пригожих цих гарнітурах були, які у строях цих. Це всі люди, які прийшли нас зустрікати, всі були такі файно, добре опрануті європейці. І ми такі. Румынский полон. Вот. Ну, короче, все это усведомление всего этого так само ну, выкликало теперь, такую реакцию.
Теперь чудовно выглядаешь.
Да, потому что мне не сподобалось. Я не разумела, насколько я постарела, насколько я кепско выглядала. Ну, то есть там я не усведомляла этого, что вот отсутность догляду. Ну, у меня все-таки уже, я уже дома 50+, мне уже треба как бы за собой вельми моцно сочить, как добро выглядать. И это для меня был стресс, что я так, что вот все так вот, что я так кепско выглядала, что я выглядала прям 60+. Ну, але в моральном смысле. И, конечно, я еще в тот самый день, я сказала все, я, ну, коллегам сказала, вы почайте, не могу давать комменты, потому что хочу до дому, давайте, кажите, коли тут опошне первый автобус там, коли я могу вернуться до дому. Ну, уже на наступный день я переконалась, что это такие у меня были суицидальные некие думки, что не варто мне вертаться, и треба будовать тут житё.
Ну, тепер перед таким вибором, ну, напевно, ось гэтай 50 палецняволених так само стаять. Їм хутчэй за все сказано, що ви мусите покинуть Беларусь. Як ти тепер праз 2 месяцы глядзіш на гэты выбор, дзе нема насамрэч добрага выбору, да? Заставаться у турме ці выехаць?
Не, натуральна. Ну, это не значит, что для меня... Для мене Микола Статкевич, який зробив гэты, який на суперак волі диктатора зробив вибор застацца у Беларусі, нехай сабе у турме, это неверагодна, это неверагодна героічны учынак, і ён просто маральны аўтарытэт, але я на такой не здольна. Я вельмі удзячна, і для мене лепш, конечно, на чужыне, чым у турме. І, ну, якби нічого, звісно, страшного тут нічого нема. Ну, натурально, що у тебе нема, наприклад, свого жилля. А вдома у мене там пригожий дом, двухповерховий з садиком. Ну, натурально, свояки, сябри. А тут у тебе нема. Ти увесь час повинна здымати ту кватеру, там жити як нейкая студентка. Ну, короче, це все дробяза насамрэч. Ну, насамрэч, я себе вельми відчуваю добре, ніяких антидепресантах я не сижу. І я думаю, ніколи не буду сидіти. І тепер, навіть коли у мене некое такое наимгнение, нечто такое узникне, некое чувание, некого смутку там некого. Я там начинаю маркотиться, я одразу себе стопы, тормози карета, Лариса.
Слушай, это нормальные человечие почути, мы глядели.
Я себе забраняю.
В живом эфире прессовую конференцию, ты их кто глядели, плакали. Это нормально.
Я себе забраняю быть у засмученном стане, потому что в сравнении с девчатами, которые сидят, одорванные от своих семей в этих умовах туремных, так, я у цудовном стане, у меня нема на самом деле подставы, как быть засмученной. И життё это, ну, теперь я это усвідомляю, бо раньше ты ж думала, что все это свобода, например, можливість распоряжаться своим життём, робить все, что ты хочешь, ранее это все воспринималось по замовчанні. То есть это не трактовалось мною як дар боски. Ну, а теперь трактується. Життё это цуд. І засмучуватися, я тепер дуже добре розумію ту християнську, ну я по-русски її скажу, уныние – це грех, да? Ну, тобто я тепер розумію, про що говорка йде. Я лічу, що насамрэч мені бути зараз у неким засмученому стані, це просто грех некий. Все добре. Передо мною вельми шмат, передо мною чинилися двері. Я маю підтримку. Да навіть, ну, у той же самий день, наприклад, приїхала Наталія Колегова з допомоги і дала мені телефон. Ну, це вельми важливо, розумієте? І у мене одразу з'явилася можливість позмовляти з сином. І навіть просто ось взяти цей телефон, отримати ту інформацію, там, поглядіти на ніяких інших людей у соцсетках. Мені привезли одразу ось ці там мильно-рильне, що називається. На наступний день принесли целый баул речев, ну, потому что у меня только было то, что я в колонии носила, я это уже просто как артефакты нечто захавала, нечто одразу выкинула. Вот, чтобы никаких особистых речев не было. Принесли, поставили баул, коли ласка, там, палито, обуток, все, что хочешь. Да, я не уживаная речи, но для меня это было счастье абсолютное. Меть этой речи одразу и иметь махчимость уже ходить не в этом страшенным таким одень тюремным, яким я ходила в колонии.
Я хотела, вот я ще згадую, що ту прес-конференцію, саму першу в живому ефірі, яка йшла, ти казала про те, що вот полепшилися опошнім часом умови для політзняволених у Гомельській жаночій колонії, що Марія Колесникова першиню фільм поглядела, та?
Под відкритим небом.
У контексті того, що ми зараз, ну, гадаем, кто выйдет, так, и все шакают, что это и Мария Колесникова может быть, и Катя Андреева, что это может быть. Какое твое отчувание? А они просто умовы полепшились, тех это была подрыхтовка до вызволения будущих полезневоленных?
Конечно. Просто так там ничего не отбывается стосовно политичных. Это было натурально. Они хотят потом, ну, пропаганда это скористается, потому что велася видеосдымка, велася, и это все фиксировалось, там фотографии робились. Как, например, как Мария Колесникова разом с Татьяной Коневской ходят у спортзал. Хотя им только на месяц дозволили. Но здымку наробили и имеют доказы, что некой дискриминации там не было. Некое там бесчеловечное выходжение, ничего там не было. То же самое и с этим запрошением на этот прогляд некого мастацкого фильма. Это у них новая такая форма работы. Классная реально. Но натурально, чтобы николи просто так никакого политичного туда не запросили, в первый шарах не посадили. А запросили таких випов, Катю запросили, Андрееву запросили, Колеснику запросили, Марину Золотову. Ну, это ж не просто так. Uh-huh. Это не просто так. Думаю, что это потом будет скористано пропагандой.
Ну, тут на волю разные доходят чутки, плетки. Вот была информация, подтвердишь, правда, это тене, что супрацовники Гомельской колонии неде на початку 2025 года казали полезняволеным женщинам, некоторым, которые позднее вышли, что до соковика все политичные выйдут. Те такие размовы про максимальное вызволение...
Конечно, весь час.
Звук администрации.
Звук администрации. Не, ну да, некие такие... ну, это же не начальник колонии, там, не наместники. Но натурально, что что-то такое доходило до нас. Ну, я нечто такое сгадываю, что некие такие фразы гучали. Ну, особисто я не чула, но просто от девчат я чула, что, может быть, от начальников отряда, может, от оперативников, что, конечно, эту веру подмацовывала вельми моцно, вот им ликует то, что сами представники администрации про это кажут. Вось. И, ну, это в каких-то приватных разговорах. Это не то, что там вот, нас собрали и нечто нам обвестили. А это просто вот, ну, такая приватная разговор, и человек про это каже, робить такую пропозицию.
Пропанову.
Предположение, да.
А некалькі тыдняў таму ты была ў Гамбургу, дзе атрымала аўтарытэтную журналісцкую ўзнагароду, якая была ўручана яшчэ калі ты была за кратамі. І я там сачыла за тым, як гэта адбываецца, і звярнула ўвагу на твой пост у Фейсбуку разам з азербайджанскім былым палітзняволеным, які таксама 3 гады правёў у калоніі, вы прыблізна аднаго ўзросту,
да,
і ты там напісала, што і ты там напісала, што, ну, як не дзіўна, можа курортам, можна курортам назваць, да, умовы ва азербайджанскай калоніі.
Да.
Калі ласка.
Ну, натуральна, мы як былыя сядзельцы, любыя былыя сядзельцы адразу пачынаюць абмяркоўваць, як каму сядзелася, якія ўмовы, у якіх умовах хто сядзеў. І, ну, тым больш мы ж з ім абодва журналісты, мы адразу пачалі гэта абмяркоўваць, і мне вельмі цікава было, як там усё гэта. Самае галоўнае адрозненне, па-першаму, там ніхто не працуе. Вядома, што ў беларускіх калоніях все працуюць, і праца гэта безаплатная, праца гэта рабская, і бывае і важкая, вельмі цяжкая праца, таму, канешна, гэта вельмі адрознівае. Так? Наступнае, карацей, яны мелі магчымасць не хадзіць у сталоўку, гэта вельмі важна, бо там у іх сядзела, як у нас у нашай калоніі, там 1200 чалавек, і з іх толькі 200 чалавек хадзілі ў сталоўку. І нават адміністрацыя была зацікаўлена, каб менш людзей хадзілі, і там менш выдаткаў. Таму што не заўжды хацелася, ты іншым разам ты проста шла і там проста сядзела. І што яшчэ? У гэтага журналіста былі кожны тыдзень было спатканне з роднымі. Ну, правда, не такое, не сутки, хотя там была такая махчимость, там это раз на 3 месяцы, как сутки прям, сутки, двое, трое, четверо, а просто с раницы до вечера они находятся с своими родами раз на тыдень. І ён кожны тыдзень карыстаўся гэтай магчымасцю. Потым ліставанне, ён ліставаўся не толькі з блізкімі сваякамі, як мы, але з іншымі людзьмі. Яго адпусцілі на пахаванне, і ён падчас гэтага пахавання яшчэ раз даваў інтэрв'ю. Ён, што там яшчэ, такі цікавы момант быў, ён змагаўся за правы асуджаных там, падымаў пытанне, што нема дзе калонія, якая разлічана на 500 чалавек, там знаходзіцца больш тысячы, людзі спяць адзін ложак на дваіх, і ён падымаў гэта пытанне, і пытанне вырашалася. Ён нават падняў гэта пытанне, і праз колькі-то часу тых всех, у каго заставалася месяц, два, тры, паўгады, год, іх проста паўду адпусцілі. І такім чынам разгрузілі калонію, і такім чынам вырашылі гэта пытанне. Падымаў пытанне кепскага харчавання. Я ж не памятаю, чым это все скончылася. Ён распавядаў, што там яшчэ.
Ну, на яшчэ беларускіх турэмных рэалій выглядае, да, абсалютна неверагодна. Хаця,
ну, сказав, што вельмі
Азербайджан, гэта аўтакраты.
Абсалютна, да.
І там ёсць палітвязні, і там вельмі складаныя умовы, але як выглядаюць турэмныя умовы. Да. Я яшчэ хацела тебе запытацца.
Пачай, апошняя, ён за хабар, ну, это прям за хабар. Ну, у нас там наогул нікакого хабара нікому не магчыма было даць. Ну, в гэтым плане, можа быць, Беларусь менш карумпаваная, чым Азербайджан. Ён за хабар просто взяў сабе пакой, каб купіў, ну, я арендаваў ці як там, каб пакой, і ну, ён спаў у бараку, але ўвесь час мог знаходзіцца ў гэтым пакоі.
Ну, але, магчыма, пэўныя крымінальнікі таксама могуць праз пэўныя дамовы з адміністрацыяй, не палітычныя, маю на ўвазе, вязні, таксама могуць палепшыць умовы, ці не?
У палітычных не.
Ой, не палітычных, а звычайных маю на
ўвазе. У жаночай не. Такого нема, я ніколі не чула. Ну, у нас немає тих всього этого там, этих аўтарытэтаў, у нас же нічого гэтага нема.
А я хацела яшчэ запытацца цябе, як у чалавека, які працуе са словам, слова памілоўка, да, памілоўка, калі так, памілаванне.
Да.
Все былыя палітвязні выкарыстоўваць памілоўка, да, памілоўка.
Чым праблема?
Ну, гэта такі турэмная лексіка. Наколькі яна укаранілася і зараз, можа, пачаму ты спрабуеш ад яе пазбавіцца?
Так, існуе пэўная лексіка турэмная, но я ўзяла на ўзбраенне толькі два слова, гэта крепіць, Крепи, бро, там, крепануть.
Что это значит?
Нет, ну это остается, ну вот, крепись, ну, то есть, держись. Або крепануть, это вот, ну, вытримать нечто, да, я крепану это, там, 2-3 годы. Я это слово взяла, и другое слово, которое с собой забрала с колонии, это борщ, борщить. Ну, не борщи. То есть, когда нечто человек кажет, уже переборщивает, так, что-то такое.
Не борщи.
Ты борщишь. Борщ. А, борщ, борщ.
А помиловка?
А, ну помиловка, ну так. Ну я не думала, что это, ну это ж наш как бы політичний сленг, это уже інше. А я кажу про той, то есть там кешер, якийсь там весло, не ведаю, пальма, это шконка другий поверх. Ну, то не, я не використовую, конечно. Ну, натурально, что я ж трапила ведать таким дорослым человеком, с абсолютно сформованным, то есть на меня, конечно, вся эта туремная речаисность, ну, меня никак не могла ни реформовать, ни изменить. Наоборот, я ее поменяла, как могла. Ну, наприклад, от я вельми ганаруся, пропонувала провести эту поэтичную вечерину у нашому отряді, і утягнула у гэта шмат людей. Яны падрыхтавалі гэтыя вершы, яны читалі асуджаныя гэтыя вершы, і гэта была, ну, класная такое класнае мерапрыемства. Я бачыла, што проста неправільна, вот гэты паправчы працэс, ён вельмі неправільна арганізаваны ў калоніі, і гэтых людзей можна выправляць, і гэтых жанчын можна выправляць, і трэба выправляць, проста ну, сродки повинны быть иншие, каким чином это робится.
Какие правила, какие способы выживания от Ларисы Широковой? Как не сгубить себе за кратами? Как заховать физическое, психическое здоровье?
Да, это была моя мета, и я думаю, что я ее досягнула, и я была поспеховой в реализации своей меты, потому что для меня было важно не отчувать этого экзистенционного кризиса, для меня было важно, как то, что я роблю, и как я живу, было важным и значным для меня, и оно было для меня важным и значным. Я занималась самоэдукацией, ну, отрознение от хлопцов. Я разумею, мне вельми легко казать, потому что ну, все ж таки, до женщин ставление больше гуманное, до женщин политичных ставление больше гуманное, чем до мужчин политичных. И у меня был вольный час, и я его присвячала саморазвитию. Я не переставала ни на секунду быть журналисткой. Не до психолога, как я себе называла. Я назирала за людьми, я весь час робила с ними интервью, я весь час распытывала. Мне цікава была ситуация с вот этими обовязанными, так званая 174-ка, мать ее, каких поотбирали детей, зробили их обовязанными. И теперь 30% всех зон это ось это и обовязанные. То, чего нема ни в іншій країні. Я в інших країнах. Я вельми шмат про это размовляла, вельми шмат про это ведаю теперь. Размовляла с 328, вот это наркотичный артикул практики, як затримлюють, як судять. Вось, про гэта шмат даведалася. Про забойцы, у нас там забойцы у 30%. Ну, што это за забойцы? Гэта ж не то, што напісано ў іх прыгаворы, што яны там, што гэта преднамеренное так званае забойство. Гэта, яны забівалі 80%, 85%, это ці муж, ці сажыцель. І гэта як вынік такой доўгай псіхатравмуючай сітуацыі альбо нейкіх наогул канфліктных адносін у сям'і. Тобто фактычна гэта не зусім такія прям забойцы. Вот такіх забойцаў у нас было 99,9%.
Вот да. Вельмі каштоўны сабраны матэрыял, да? Інтэрв'ю, все, што прайшло праз сябе. Якім чынам ты это хочаш расказаць свету?
Я хочу написать, натурально, успаміны. Я хочу... Меня вельми цікавить досвід... Ну, по-перше, я хочу у ДВП отправить скаргу и пропановы, як можна реформовать колонію. Як, ну, особливо мене цікавить этот поправчий процес, як його можна зробити більш ефективним. Каб все ж таки рецидивність знижалася в білоруських, серед білоруських былих зневолених. І ось скаргу хочеться написати, хочеться нейку такую, ну, не наукову працю, а що таке аналітичне, собрати ліпші практики європейських країн, де добра ситуація з рецидивністю, та ж сама Данія, тільки 9% рецидивності. І хочеться собрати ці ліпші практики, от як перевиховують злочинців у особливо жанчин злочинців у інших країнах, собрати їх і ніяк так, ну, ніяку, ну, не просто собрати, а це от пропонувати ДВП, наприклад, ніякі дискусії ущать. А що я ще я збираюся робити? Ну і, звісно, мені неймовірно цікаві теми. Я хотіла би займатися. Мені вже не хочеться займатися полевою журналістикою, бо поле моє залишилося в Білорусі. Але вельми цікавить документалістика. І я весь час роздумую над темою, наскільки людям, ось люди такі гвалтом одарвані від свого дому, своєї родини, наскільки їм тут тяжко. Наскільки тяжко бути от емігрантом, таким змушеним емігрантом, коли не по своїй волі.
Так, це великий кавалок праці, є що робити.
Так, відкрита шмат дверей, є підтримка, відкрита шмат дверей, маю шмат можливостей. Дякую за всім, хто спричинився до того, що, ну, і хто допомагає мені, хто підтримує мене. Я вельми оптимістично гляжу у будучині.
Коли Леонід Судоленко, були політзневольний правооборонця, вийшов на свободу, ён, коли його запрошали на різні правооборончі імпрези, мероприємства, ён завсёди ходив з твоїм портретом.
Да, Леонід,
вельми шмат всього робив. Моє питання тичиться, ясно, що визволення всіх політзневольних треба домагатися, але ці є політзневольні, ну, з портретом кого? А з думками про кого ти живеш і чого визволення кого ти, ну, максимально хочеш наблизити?
Ну, у мене сябровочка там була Аня Ганна Аблаб. Яна з гэтага з этой десятки робочий рух, коли досудили гэты 10 чоловік, вона серед їх була. Просто у неї дітки малі залишилися на волі. І я бачила, звісно, у якої я без її сиділа і у тюрмі, і ми потім в одному отряді були там у колонії. І я бачила, наскільки це світлий, з високими моральними такими коштовностями чоловік, яка вона просто, ну, вельми чудовна жінка, мати, громадянка. І мені вельми хочеться, щоб вона повернулася, щоб вона зі своїми дітьми жила. Тому що, ну, я не сенс її життя, і вона з ними зараз вже з 21-го року, лічите, вона з ними не бачиться. Здається, вона тільки один раз бачила своїх дітей. І то не всіх. Двоїх, а в її троє дітей. І от Анечка була перша. Хочу, щоб вона вийшла. Тому що вона, ну, покутниця така.
Вийшли на свободу сотні, тисячі політзняволених. Це не просто люди, які, ну, пройшли про спокути, які моцно травмовані, які шмат чого стратили, многі вимушені були з'їхати. Частка засталася в Білорусі. І як ти глядиш на потенціал былих політзняволених? Які досвід вони можуть передати? Ну, можливо, це документування от якраз всіх злочинств режиму. Можливо, це значно більше речі, це допомога далі у реабілітації наступним політзняволеним. Яке твоє бачення?
Слухай, ну, ми не можемо від них потребувати, звісно, ніякої громадсько-політичної активності, да? Тому що многі ж, ну, це такі, многі люди були такі неофіти, насамперед, так? Які там у 20-му році тільки проснулися, що називається. Тобто я, наприклад, з розумінням поставлюся до вибору цього чоловіка, ні в чому не удільничати. Ну, тобто, коли от мені каже чоловік, все, я просто живу своїм сімейним життям, я там маю працю, я нічим не удільничаю, я з розумінням до цього ставлюся, не маю справи. Ну, звісно, мені вельми хочеться, щоб цей потенціал не згубився, щоб він залишився, щоб ми всі супольно тут все одно будували нову Білорусь, закладали підмурки нової демократичної Білорусі, де немає місця політичному переслєду. Ось. І де панує закон. І мені би вельми хотілося, щоб вони удільничали у дискусіях, як нам змінити пенітенціарну систему, щоб вони ділилися своїми, як вони це бачать, ділилися своїм досвідом, щоб вони... Ну, і натурально, я всіх, коли я була у колонії, я всім казала, я вас умоляю, коли я чула ці оповіди, і там було вельми шмат цікавих оповідів, ну, і цікавих, і треба от в плані документування, що ми повинні ведати кожне прозвище чоловіка, який... Ну, які там збивав, наприклад, чи зневажав, чи психологічно тиснув. Ну, це прозвище повинно огучуватися. Це повинно. Тому що люди не повинні відчувати, злочинці режиму не повинні відчувати свою безпокараність. Мовляв, у нас був загад, і ми його виконували. Ну, ні. Да, відомо, хто вам загадує, але це вашими руками робиться. І це прозвище повинно гучати. Тобто, вельмі хочацца, каб яны заставаліся ў актывізме, Ну і самае першае, канешне, што мне хочацца, каб все палітычныя, якія выходзілі, рабілі, гэта, канешне, максімальна поўна выкладалі все акалічнасці і затрымання, і суду, і адбывання пакарання.
А ты казала, што хочаш даслаць свае прапановы ў дэпартамент выканання пакаранняў і маеш сваё бачанне, як гэтая сістэма павінна працаваць. А што з людзьмі, якія цяпер у гэтай сістэме? Калі будзе іншая Беларусь, будуць іншыя законы, гэтыя людзі могуць застацца за кратамі? За кратамі, я маю на ўвазе, не за кратамі, працаваць у пенітэнцыярнай сістэме. Ну, глядзі, 10-15 гадоў таму, калі ў палізняволеных паміралі родныя, можна было выехаць на пахаванне. Да? Цяпер свядома дзясяткі палізняволеных не змаглі развітацца са сваімі блізкімі людзьмі, таму што прыняты такі загад. Гэтыя людзі выконваюць загад там, але потым прыходзяць дадому, ці яны добрыя таты, добрыя маці, дзеці. Вот сярод тых, каго ты бачыла, з кім сустракалася, ёсць людзі, якія...
Ну, зноў-такі, это мой уласны досвід, таму што мне закідываюць зараз тое, што я надта добра выказываюсь пра людзей, пра калонію, пра турму. Ну, я ж не вінавата. Ну, са мной реальна абыходзіліся карэктна. Ну, што я буду падманываць? Навошта я зараз буду хлусіць, фактычна, да? Ну, са мной абыходзіліся карэктна, і я бачыла там людзей. Яны просто, ну, это людзі, якія пастаўлены ў такія ўмовы. Канешна ж, у іх ёсць выбар звольніцца. Ну, як сказаў мне адзін супрацоўнік, ён кажа: "Дык добра, ну, калі мяне зволяць там, ну, за нейкую сімпатыю да вас, дык это яшчэ паўбяды, дык пасадзяць жа". І вось іх тоже можна неяк зразумець і нават пашкадаваць, што яны ў такіх умовах, што калі яны праявяць чалавечнасць, то гэта можа ім каштаваць волі. І яны могуць апынуцца таксама за кратамі. І такі сабе выбар, цяжкі выбар, канешне. Ну, то, што там шмат абсалютна адэкватных, нармальных людзей, ну, я не бачыла ізверхаў. Ну, там, можа, вот на калоніі вот быў такі супрацоўнік Кузняцоў, ну, як яго звалі, Александр, так? Ну, то есть, вот, чалавек, які просто, якому падабалася караць. То есть ён пакаранне, яны ж патрэбны, натуральна, але калі пакаранне дзеля пакарання, дзеля таго, каб кайфануць ад таго, што табе пагана, да, што я табе пакараць, што я цябе пакараў. Это, канешне, тут ужо трэба да гэтага супрацоўніка вельмі моцна прыгледзіцца. Ну, такіх там было мала. Ну, звычайна, гэта проста звычайныя выканаўцы, яны не рэфлексуюць, яны асабліва ініцыятывы не праяўляюць вот такой па пераследу, ну, то есть, вот ім сказалі вось гэта зрабіць, яны гэта і робяць, але ніякой сваёй уласнай ініцыятывы не праяўляць, і там такіх багата. От просто я выканал мінімальна, щоб да мяне ніякіх прэтэнзій не было, я выканал. Ну, звыш таго, я не буду актывнічаць.
Дзякуй вялікі. Я думаю, што гэта не апошняе інтэрв'ю. Мы пацягнем гэтую размову. Дзякуй вялікі, што прыйшла да нас у студыю. Дзякуй за тое, што падзялілася сваім аналізам, успамінамі, эмоцыямі. Мы будзем чакаць дакументальнае кіно, будзем чакаць успаміны, будзем чакаць вот всё тое, што ты маеш намер зрабіць, каб і расказаць пра гэтае злачынства, і каб палепшыць гэтую сістэму. Дзякуй вялікі.
Дзякуй, Ганна.
Гостя свабоды была былая палізняволеная журналістка, праваабаронца Ларыса Шчыракова. Я, Ганна Соус, развітваюся з вамі. Заставайцеся ў бяспецы і са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.